Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U prvoj ovogodišnjoj emisiji Na vratima Evrope ponovo ćemo čuti nekoliko priča objavljenih proteklih mjeseci. U emisiji između ostalog donosimo. Za ulazak u Evropsku uniju 71% ispitanika, 2% manje nego 2023.
Ne podržavam zato što znači to ako nas puste unutra znači da je to isključivo radi njihove koristi, mijenjaju nam valutu, pa ako ima nešto pozitivno, sloboda kretanja, možda Schengen.
Sa jedne strane sam da, sa druge strane sam ne. Pa kad bi mogli da uzmemo jedan dio koji nam se sviđa, što se toga tiče, onda bi odgovor bio da.
Bosna i Hercegovina ima veliku priliku da pristupi Evropskoj uniji, ali je treba iskoristiti jer ne znači da će ona vječno trajati, smatra Davor Ivo Stier, hrvatski europarlamentarac.
Ali jasno je da za to treba biti jedna država koja pregovara sa Europskom unijom. Bilo kakva intencija razbijanja te države, jasno da se protivi toj logici europeizacije ne samo Bosne i Hercegovine, nego općenito prostora jugoistoka Europe.
Vještačka inteligencija sve je prisutnije i u poljoprivredi, a njene prednosti uskoro bi mogle biti dostupne i u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednik Arif Rošić.
Ni sanjao nisam, da budem iskren. Vještačka inteligencija u poljoprivredi je nešto novijeg datuma. Možda u Evropi unazad 10 godina se pojavlja ta priča. Kod nas još nije zaživjela, ali se nadam uskoro da će i ona omogućiti proizvođačima veće prinose, lakši pristup parceli.
Ostanite sa nama. Krajem septembra prošle godine objavljeno istraživanje o tome koliko građani Bosne i Hercegovine žele da zemlja postane članica Evropske unije. U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u EU, 71,2% ispitanika u Bosni i Hercegovini glasalo bi za ulazak u Evropsku uniju, što je za 2,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. To su podaci Direkcije za evropske integracije, koji je predstavljen Vijeću ministara BiH. Istraživanje javnog mnijenja, stavovi građana o članstvu u EU i procesu integracije u EU provedeno u junu prošle godine. Ulazak u EU podržalo bi 83,8% ispitanika iz Federacije BiH, 48,3% iz Republike Srpske i 75,1% iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Na referendumu ne bi glasalo 7,5% ispitanika, što je za 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Kao razloge za podršku ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju navode slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala, garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, poštivanje zakona i propisa te unapređenje infrastrukture. Oni koji ne podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kao najčešći razlog navode strah od većih troškova života i poreza, a evo šta su o tome rekli građani Gradačca i Trebinja s kojima su razgovarali Zoran Matkić i Nebojša Kolak. Slušate Emira, Senadu, Almu, Harisa, Sanju, Bojanu i Đorđa.
Ne podržavam zato što znači to ako nas puste unutra znači da je to isključivo radi njihove koristi, mijenjaju nam valutu, dolazi nam eur, s tim dolazi i poskupljenja. A pozitivno, pa ako ima nešto pozitivno, sloboda kretanja, možda Schengen.
Držim se tog nekog pravila, nisam uticala na to, nisam birala to, niti mogu uticati na to da li ćemo ući ili nećemo. Tako da i ne analiziram mogućnosti, ni prednosti, ni nedostatke u cijelom tom procesu.
Da, nadam se da će nam biti bolje. U svakom pogledu. Pa recimo zdravstvo, na primjer, da nam bude bolje. Počet ćemo od toga, to nam je najvažnije. Za sad to nemam još drugih.
Ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ne podržavam u cijelosti iz razloga što smo već vidjeli da ulazak Grčke, Hrvatske i nekih drugih zemalja se nije posebno dobro odrazio na njihovu ekonomiju. Cijene su dosta skočile, teško se snalaze sa eurom. Obećavali su poskupljenje od 10 do 20%, a kako vidimo u Hrvatskoj je maltene sve poskupilo 100%. Sama zapadnjačka politika, to je zapadna politika, mi se lično ne sviđa. i mislim da ćemo više imati loših stvari nego dobri. Jedina dobra stvar je tu slobodno kretanje po Schengen zoni, koje bi nam olakšalo i rad u Evropi, izvoz same robe iz Bosne u Evropu bi nam olakšalo, ali cijene bi, mislim, puno skočile.
Pa nisam baš isključiva u tom pogledu. Sa jedne strane sam da, sa druge strane sam ne. Ako uđemo u Evropsku uniju, malo ćemo da uništimo naše tradicionalne vrijednosti, ali postoji neki benefiti što se tiče ekonomije. Pa kad bi mogli da uzmemo jedan dio koji nam se sviđa, što se toga tiče, onda bi odgovor bio da.
Za mnoge stvari, a koje se rade o našim životima, nisu nas pitali. A ako su nas pitali, naše mišljenje bilo je relevantno za bilo koju odluku svjetskih moćnika, tako da nemam stav o tome.
Evo, Đorđe, možete nam reći da li ste vi za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Moj stav i vjerujem većine ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, je da ne trebamo ući u Evropsku uniju iz više razloga. Jedan od razloga je što samim tim vremenom postajemo članica NATO pakta.
O ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju govorili su građani Gradačca i Trebinja. Davor Ivo Stier, hrvatski europarlamentarac, član Hrvatske demokratske zajednice i bivši ministar vanjskih poslova u ovoj zemlji, početkom oktobra izabran je na petogodišnji mandat predsjedavajućeg delegacije Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. O evropskoj perspektivi ove dvije zemlje sa Stierom je razgovarao Goran Katić.
Bosna i Hercegovina ima veliku priliku da pristupi Evropskoj uniji, ali je treba iskoristiti jer ne znači da će ona vječno trajati. To je između ostalog izjavio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Davor Ivo Stier, šef delegacije Evropskog parlamenta za BiH i Kosovo. On je također ocijenio da BiH ne može napredovati na evropskom putu ukoliko su dominantne secesionističke politike, te da je najbolji odgovor ruskom utjecaju na Zapadnom Balkanu nastavak proširenja Evropske unije. Prema Stieru, posljednji izvještaj Evropske komisije je poticaj svima u BiH da nastave sa reformama.
Vrlo bitno je fokusirati se kako nakon odluke u trećem mjesecu Europskog vijeća da se otvore pregovori sa Bosnom i Hercegovinom, kako doći do prve međuvladine konferencije, a to je kada doista i ti pristupni pregovori i počinju. Za to je potrebno, kao što znate, imenovati glavnog pregovarača, odnosno pregovaračku strukturu.
Kako Stier pojašnjava, nakon toga slijedi izrada nacionalnog plana za usvajanje evropskog zakonodavstva, pa usvajanje potrebnih reformi, između ostalog u oblasti pravosuđa i zaštiti ličnih podataka. Ističe da je bitno da BiH na svom evropskom putu sačuva svoj teritorijalni integritet, te da tu nema mjesta bilo kakvoj secesionističkoj politici.
Razumije se, ne može jedna država napredovati na tom putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji ukoliko bi prevladale ovakve neke secesionističke, ne samo retorike, nego i politike. Ali jasno je da za to treba biti jedna država koja pregovara sa Europskom unijom. Bilo kakva intencija razbijanja te države, jasno da se protivi toj logici europeizacije ne samo Bosne i Hercegovine, nego općenito prostora jugoistoka Europe.
Što se utjecaja Rusije na Balkanu tiče, Stier ocjenjuje da Moskva zloupotrebljava neriješena pitanja kako između država, tako i unutar država, da bi pokušala da destabilizuje njih, a samim time i Evropsku uniju. Ipak, dodaje da se protiv toga Unija bori revitalizacijom procesa proširenja. Kad su eurointegracije Kosova u pitanju, hrvatski političar naglašava da je vrlo važno primjenjivati obaveze preuzete u ranijim sporazumima, te da Evropska unija treba iskoristiti to što su Srbija i Kosovo potencijalne članice.
Ta implementacija uključuje, kao što znate, i formiranje zajednica općina, tamo gdje i većinsko srpsko stanovništvo na sjeveru Kosova, ali da dođe i do toga da Beograd ne blokira ili se ne suprotstavi i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Što ne traži, naravno, priznanje Kosova, ali da se ne protivi međunarodno, na primjer, članstvu u Vijeću Europe.
On je naglasio da se Bosna i Hercegovina i Kosovo nalazi na različitim tačkama na svom evropskom putu, jer BiH već ima status kandidata. Ipak, dodaje, tempo napretka i u krajnjoj liniji budućnost zemlje prvenstveno zavisi od odluka lidera u samoj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Vještačka inteligencija sve je prisutnija i u poljoprivredi, a u razvijenim zemljama već ima primjenu pomažući poljoprivrednicima da povećaju prinose i poboljšaju efikasnost svojih farmi. Zahvaljujući projektu pokrenutom u okviru programa Evropska unija EU for Agri, vrijednog 20 miliona eura koji se realizuje u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda i Češkom razvojnom agencijom, prednosti vještačke inteligencije u poljoprivredi uskoro bi mogle biti dostupne i u Bosni i Hercegovini. Tema Azre Bajrić.
S obzirom da se o vještačkoj inteligenciji u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini vrlo malo i govori, a o konkretnoj primjeni nema ni naznaka, najava prvog projekta koji bi poljoprivrednicima, ali i cijeloj zajednici ponudio doista nešto novo, dočekana je sa odobravanjem. Projekat potpisuje Institut Verlab, a nakon jedne od njegovih prvih prezentacija, Faruk Bećirević, predstavnik instituta, kaže...
Cilj ovog projekta je upravo da istražimo mogućnost primjene vještačke inteligencije u poljoprivrednom sektoru Bosni i Hercegovini i da uvedemo jedan prvi sistem koji će koristiti vještačku inteligenciju na način da poljoprivrednicima da konkretne informacije koje će im koristiti. Odnosno, u sklopu ovog projekta razvijamo sistem koji predviđa prinos pšenice i na taj način omogućava poljoprivrednicima da 4 sedmice prije same žetve znaju koliki će biti prinos na njihovim poljima.
Poljoprivrednici sa nevjericom prate potencijalne mogućnosti primjene vještačke inteligencije. Smatraju je dobrodošlom upravo u vremenu klimatskih promjena, a zna se da je poljoprivreda oduvijek bila zavisna od vremenskih uslova. Može, na primjer, analizirati vlagu u tlu i precizno predvidjeti kada i koliko vode je potrebno biljkama, što je poljoprivrednicima u vremenu današnjim itekako bitno, kaže jedan od njih, Arif Rošić.
Ni sanjao nisam, da budem iskren, vještačka inteligencija u poljoprivredi je nešto novijeg datuma, možda u Evropi unazad 10 godina se pojavlja ta priča, kod nas još nije zaživjela, ali se nadam uskoro da će i ona omogućiti proizvođačima veće prinose, lakši pristup parceli, lakša obrada i tretman biljaka. Takvi su tokovi u današnjem vrijeme. Da je svaka edukacija dobro dođe baš u tom pravcu, da znamo, da poznajemo tu temu i da vidimo šta je to što drugi rade, a mi trebamo skorije budućnosti.
Malo je reći da primjena vještačke inteligencije u poljoprivredi donosi revoluciju u načinu proizvodnje, omogućavajući pritom efikasniju i održiviju poljoprivrednu praksu. Jedan od ciljeva projekta koji je najavljen u Bosni i Hercegovini bit će dostignut na zanimljiv i dosad nezamisliv način, pojašnjava Faruk Bećirević.
Prvi korak u razvoju sistema nekog umjetne inteligencije je prikupljanje podataka. U tu svrhu mi smo prikupljali fotografije sa dronom na poljima u Bosni i Hercegovini, konkretno u Derventi, Odžaku i Goraždu, a zatim smo te slike koristili da ih obrađujemo na računarima posebno dizajniranim za tu svrhu, kako bi dobili taj model umjetne inteligencije koji na slici prepoznaje klas pšenice, broji klasove pšenice i na osnovu broja klasova pšenice u jednom kvadratnom metru i površine samog polja predvidi koliko pšenice će se nalaziti na tom polju.
Korištenjem senzora, dronova i satelitskih snimaka, vještačka inteligencija može analizirati stanje zemljišta, usjeva i vremenskih uslova kako bi dala precizne podatke iz kojih se izvlače upute i savjeti. Radi se o sasvim novom sistemu u našoj zemlji koji tek treba zaživjeti. Tek rijetki poljoprivrednici danas u Bosni i Hercegovini koriste, na primjer, dronove, a pored financijskog faktora, njihovu širu primjenu otežavaju i aktuelni zakonski problem. Opisi. Mehira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Činjenica je da je to globalni trend svjetski primjena agrodronova, međutim, nažalost, na domaćem i regionalnom tržištu to još uvijek nije zastupljeno u onoj mjeri. Razloga je više, naravno, ta neka cijena koja sama je relativno visoka za naše uslove i za naše poljoprivredne proizvođače. Poljoprivredni zavod je, zahvaljujući donaciji od strane mađarske vlade, ali i preko našeg federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dobio, mogu reći, finu priliku, odnosno donaciju, i gdje je Poljoprivredni zavod odlučio, znači, da taj dron, nakon naravno ispunjenja svih onih zakonskih uslova, i naš je cilj u stvari da sa tim dronom pomažemo našim poljoprivrednim proizvođačima.
Projekat se financira u okviru programa Europske unije EUFOR Agri u iznosu od 20 miliona eura, a realizira u suradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda i Češkom razvojnom agencijom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Analiza Europske agencije za zaštitu okoliša pokazala je da u Europskoj uniji tri materijala imaju funkcionalno tržište s aspekta recikliranja. To su aluminij, papir i staklo. Posljednji profitabilni materijal, stakleni otpad u BiH, i dalje završava na deponijama, dok se ipak i hiljade tona ovog otpada izvoze na recikliranje u susjednu Hrvatsku. Istraživao Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini nema postrojenja za reciklažu stakla. Zbog toga ova vrsta otpada završava u pogonima u Humu na Sutli, mjestu na granici između Hrvatske i Slovenije. Edisa Bajramović je predstavnica firme Eko Život iz Tuzle, jednog od operatera za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine.
U prethodnoj godini ukupno je sakupljeno i reciklirano 1396,37 tona stakla, kako od privrednih subjekata, tako i količina koje su prikupljene na javnim površinama, to jeste sakupljene sa zelenih otoka, kanti i kontejnera koji su postavljene na javnim površinama. Sve sakupljene količine od strane naših sakupljača izvoze se van granica BiH na reciklažu.
Državni zakon o upravljanju ambalažnim otpadom ne postoji. Ova oblast je regulisana entitetskim propisima. Pored tuzlanskog Eko života, u Bosni i Hercegovini ovim poslom se bave još dva operatera, Europak iz Sarajeva i Eurobeta iz Banja Luke. Operateri prikupljaju milione boca i staklenki koje se prije transporta u Hrvatsku moraju polupati. Predstavnica Banja Lučke Eurobete Vesna Đurđević.
Recimo da to bude nekih 100 tona mjesečno. Prošle godine smo 1100 tona sakupili i reciklirali. U suštini ti pogoni su jako skupi, to je jedna velika investicija. Sad zašto neko nije se odlučio da otvori jednu takvu firmu, ja vam to ne bi znala reći. Ali u suštini ne bi bilo loše da imamo tako nešto i kod nas.
Ponovo Edisa Bajramović.
Svjesni smo da se ljeti najviše generiše stakla. Mi smo jako zadovoljni ovim količinama s obzirom da Eko život i pored ulaganja infrastrukturu i pored samog ovog sakupljanja stakla, uz pomoć volontera, dakle, sprovodimo i akcije u toku godine gdje vršimo čišćenje i ilegalnih deponija javnih površina. Vjerujte da se i na tim akcijama dosta sakupi raznog ambalažnog otpada, najviše iz stakla, da i te količine koje se sakupe također odlaze na reciklažu, ništa ne odvozimo na deponiju.
Koliko staklenog otpada završi na deponijama, naše sagovornice nisu mogle pouzdano odgovoriti.
Sve dok nam zakon ne bude uređen, da svi građani, dakle, moraju na mjesto nastanka odvajati. Zasad smo u takvoj situaciji da u suštini građani može odvojiti kod kući. To nije teško, ali svakako postoji, moraju biti i kontejneri postavljeni ili kanti ispred domaćinstava, mjesnih zajednica gdje će, da kažemo, pri ruci biti građanima da odvoje, da njima to ne bude teško, jer svjesni smo, gledajte, da jako puno otpada odvozi se na deponije, ali također i sa tih deponija komunalna preduzeća sa kojima mi surađujemo svakodnevno vrši sa deponije selektivno odvajanje otpada i iz tog komunalnog otpada izdvaja se ambalažni koji se dalje šalje na reciklažu.
Sve što mi uspijemo sakupiti, to završi na reciklaži. Ali sigurno da i na deponiji, nažalost, ima stakla koje ne uspije da se izdvoji iz komunalnog otpada, pošto kod nas još uvijek, nažalost, nije zaživjelo to razdvajanje po domovima, ali se mi trudimo da što više stakla sakupimo i da to staklo bude reciklirano, znači što manje da završava na kako divljim deponijama, tako i deponijama koje su registrovane.
Posebni kontejneri za staklo ne postoje u svim gradovima.
Željela bih napomenuti da je Eko život prvi u Federaciji BiH koji je postavio reciklomate u dva grada, u Tuzlu i Sarajevu. To nam je bio pilot projekat gdje su građani mogli odlagati staklo. Projekat se pokazao kao jako dobra praksa, međutim, to su jako male količine u odnosu na projekte koje sprovodimo za selektivno odvajanje otpada na javnim površinama.
Skoro na svakodnevnom nivou te kontejnere izdajemo, tako da ima ih dosta veliki broj kontejnera u pitanju što po lokalima, što naravno i kod nas u skladištu za za buduće potrebe. Mi smo ovo skoro dogovorili projekat sa Dobojem i slično, tako da kogod što se tiče lokalnih zajednica je zainteresovan za postavljanje reciklažnih kontejnera, mi tu izlazimo u susret i dogovorimo se.
Ambalažno staklo se ne može miješati s drugim vrstama, na primjer s prozorskim staklom. Europsko zakonodavstvo nalaže odvojeno prikupljanje stakla za recikliranje. Cilj je do 2025. postavljen na 70%, a do 2030. na 75%. Još jednom predstavnice firmi Eko život iz Tuzle i Eurobeta iz Banja Luke, Edisa Bajramović i Vesna Đurđević.
Mi svakako radimo edukacije, radimo javne promocije gdje upozoravamo sve građane, radimo i u vrtićima i školama o selektivnom odvajanju otpada, dakle o važnosti i bitnosti. Nije u pitanju samo staklo, bilo koju vrstu otpada da vi bacite u prirodu, vi ćete prirodu zagaditi.
Imamo edukacije po školama, tako da krećemo od nekih ranijih uzrasta, što radimo naravno uz dozvolu Ministarstva prosvjeti i kulturi. A što se tiče ovako edukacije građana i svega, mi smo skoro postavili i naše kontejnere za odvajanje i po gradu, u saradnji naravno sa gradom. Na nekim lokacijama ide bolje, na nekim malo slabije, zato što kod nas nažalost još uvijek ta svijest nije zaživjela kako treba. Tako da se mi u stvari trudimo širiti tu svijest preko preduzeća, kafića i ostalog, jer to su neki naši izvori gdje sakupljamo otpad. Kafići, restorani, svadbeni saloni, sva ta mjesta gdje naravno i ima dosta staklenog otpada. Moje lično neko mišljenje da kod nas neka veća promjena se može eventualno desiti kad se uvede neki sistem kazni.
Staklo uvijek može iznova da se reciklira. Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Nacionalni park Drina Srebrenica osnovan je prije 5 godina. Ova lokacija prostire se na jugoistoku opštine Srebrenica i zauzima oko 8000 kvadratnih kilometara. Proteže se duž lijeve obale rijeke Drine, a zauzima značajan dio planina bogatim šumama, među kojima je najpoznatija Pančićeva omorika. Nacionalni park Drina Srebrenica ima niz aktivnosti, finansiranih sredstvima Europske unije i međunarodnih organizacija. Na drugoj obali rijeke Drine, u Srbiji, djeluje Nacionalni park Tara, s kojim je ostvarena značajna saradnja. Detaljnije će Sadik Salimović.
Kroz ove projekte obogaćena je turistička ponuda i nadomještava se sve ono što je Srebrenicu krasilo u vrijeme kada je ovdje bio razvijen banjski turizam. Banja Guber sada nije u funkciji, ali zato Nacionalni park Drina nudi niz drugih aktivnosti. Radomir Pavlović, direktor parka.
Ima preko 8000 kvadratnih kilometara u svom dijelu. Gazdi je jezerom Perućac, bijelim vodama. Od sljedeće godine će posljednje lovište Sušca. U okviru njega nalazi se dva srednjovjekovna grada, Klocijevac i Đurđevac. Tu se nalazi u okviru nacionalnog parka bogato kulturno-istorijsko naslijeđe Stećaka.
Lokacija Bijele vode je čuveno lovište nastanjeno medvjedima i drugim divljim životinjama, ističe Pavlović.
On pruža mogućnosti nevjerojatne zato što se nalazi kanjon Drine koji je jedinstven u Europi takvog oblika koji bi značajno doprinio razvoju turizma i opštine Srebrenica.
Ove godine šumski požari zahvatili su značajan dio nacionalnog parka Drina Srebrenica. Bez značajnijih i investicija Europske unije neće se moći sanirati štete.
Mi smo ove godine nažalost imali požare koji su obuhvatili preko 10 hektara prostora na području Luke, Kruševa Dola i na području Starog Grada. Radimo na sanaciji tih stvari, na neki način projekti koje razvijamo u okviru Republike Srpske i u međunarodnim okvirima da dođu neke veće investicije.
A te investicije IPA fondova i Europske unije iskoristili bi se za uređenje dječjeg parka.
Da bi na Bile vodama napravili jedno dječje odmaralište gdje bi mogla djeca da imaju rekreativnu nastavu, a na neki način da se pomogne razvoj nacionalnog parka.
UNDP je bio veliki donator za aktivnosti koje realizuje Nacionalni park Drina, kaže Pavlović.
To su manji projekti, sada ulazimo u neke projekte IPA fondova, trenutno smo s njima uključeni u te projekte i na neki način, znači, mi imamo netaknutu prirodu koju možemo tek da planiramo neke razvojne kapacitete što su bitne za budućnost ovog dijela opštine Srebrenica.
Za sada ljubitelji prirode, lova ribolova i planinarenja imaju sve uslove za ugodan provod u Nacionalnom parku Drina.
Jedna od znamenitosti je Pančićeva morka koja je prisutna na našem prostoru i oblici, znači, ljekobilja, šumski poduva i oblici, znači, za lovu kao što je divokoza, medvedi mogu ponovo da se razviju, da to bude lovni turizam, znači, mjesta za koja su pristupačna za turističke destinacije, za one koji vole prirodu, za one koji vole, znači, planinarenje, staze koje smo razvili od Lotjevca do Bijelih voda, od Bijelih voda do grada i dalje koji idu ka Bistričkom potoku, tu jedinstvene staze u našem nacionalnom parku i koje su interesantne za one koji vole, znači, pješačenje, koji vole taj rekreativni oblik turizma.
Novi prostorni plan Nacionalnog parka Drina Srebrenica omogućit će i nove sadržaje, kaže za naš radio Radomir Pavlović, direktor Nacionalnog parka Drina Srebrenica.
Treba dalje da radimo prostorni plan, da predvidimo mjesta na jezeru Peričac koja će biti za turizam, mjesta za kamping, mjesta za druge oblike razvoja turizma, pored same obale i to su mogućnosti, takva je klima, takvi su sadržaji koji su jedinstveni na ovom prostoru kao što nudi jezero Peričac. Znači, tu je kanjon rijeke Drine, jedinstven takve prirode u Bosni i Hercegovini.
Preko puta jezera Peručac na rijeci Drini u Republici Srbiji je Nacionalni park Tara. Ova dva parka imaju izuzetnu saradnju.
Pomažemo jednim drugim u pomoć kad su pitanje neki problemi, ako se eventualno desi, kada su recimo sada bili požari, gdje su dolazili ljudi iz Srbije da nam pomognu. Mi zajedno možemo da pravimo, znači, projekte jedan i drugi nacionalni park koji su od interesa, jer je to u budućnosti predviđena kao jedna biosfera prirode koja može da se nastavi dalje kanjonom rijeke Drine do Tare, da zajedno učestvujemo u IPA fondovima i drugim fondovima preko granične saradnje koji su bitni i za opštinu Srebrenicu.
Da bi se kompletirala turistička ponuda Srebrenice, neophodno je da se razviju i drugi turistički potencijali, napominje Radomir Pavlović.
Nevjerojatne su mogućnosti za lov ribolov na rijeci Drini, na jezeru Peričac, zatim mogućnosti, znači, da uvežemo Arheološki muzej Skelani kao javnu ustanovu, nacionalni park, banju Guber, koja također treba da bude jedan ključan projekat, ako mi već dugo vremena pričamo, za Srebrenicu, i na neki način da uvežemo sve te destinacije u turističku ponudu Srebrenice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.